إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمرinizi takvalı olmağınıza sağlarım. Çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem bizden evvelki nesillere ettiği azametli bir tövsiyesidir. Buyurur ki Allah Teala öz kelamında biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmağı tövsiye ederiz. Və sonra bil ki, tövsiyə edənlərin ən əzəmətlisi, nəsihət edənlərin ən böyüyü, əmr və qadağa edənlərin ən möhtəşəmi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdir. Ona görə də onun tövsiyələri önəmlidir. Onun tövsiyələrini eşitmək, ona əməl etmək vacibdir hər bir müsəlmanın boynunda. Çünki tövsiyə edən sadiq bir insandır. Heç vaxt yalan danışmayıb. Tövsiyə edən, nəsihət edən bir şəxsdir. Hansı ki, heç vaxt aldatmayıb. Tövsiyə edən, bəşəriyyətə rəhmət olaraq göndərilən bir şəxsdir. Tövsiyə edən, müsəlmanları, möminləri sevən bir kəs olub. Onlara qarşı rəhmətli, şəfqətli olub. Və tövsiyələrində də heç vaxt öz havasından danışmayıb əksinə nə danışıbsa, nə deyibsə, nə tövsiyə edibsə və nə əməl edibsə hamısı vəhidir. Ona görə bu tövsiyəni eşidənə vacib olar ki, onu öyrənsin. Onu başa düşməyə çalışsın və bu dünyada onun tövsiyəsinə əməl etməklə dünyasını və axirətini bəzətsin. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin tövsiyələri çoxdur. Lakin bəzisinə toxunacaq hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu əzəmətli tövsiyələri Əbu Zər radiyallahu anhu edib. Buyurur ki, Əbu Zər radiyallahu anhu əvsani xəlili bi xisalil xeyr, mənim xəlilim, yəni istəklim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə xeyrin xislətlərini və ya xeyrin xasiyyətlərini və ya cəhətlərini tövsiyə etdi. Və mənə tövsiyə etdi ki, özümdən yuxarıda olanlara baxmayım, əksinə özümdən aşağıda olanlara baxım. Mənə tövsiyə etdi ki, kasıbları sevim, onları özümə yaxınlaşdırım. Və mənə tövsiyə etdi ki, qohumluq əlaqələrini saxlayım. Onlar məndən üz çevirsələr belə. Və onlar üz çevirsələr belə. Və mənə tövsiyə etdi ki, Allah üçün heç kimin danlağından, tənbihindən, pisləməsindən qorxmayım. Və mənə tövsiyə etdi ki, acı da olsa da haqqı danışım. Haqqı deyim. Və mənə tövsiyə etdi ki, Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh sözünü deyim. Çünki bu cənnətin xəzinəsindən bir xəzinədir. Və başqa bir rəvayətdə buyurur ki, və mənə tövsiyə etdi ki, insanlardan heç nə istəməyim. İmam Əhməd rəvayət edib və Şeyx Albani səhiləşdirib bu hədisi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu əzəmətli 7 tövsiyəsinə baxaq. Hansı ki, onu yaşadan, onu həyata keçirən, onu əməl edən bu dünyada xoşbəxt yaşayar. Öləndə də təriflənərək ölər, diriləndə də əmin olaraq qalxar və axirət günü də və ya axirət həyatı da zəfərə çatan həyatlardan olar. Bu tövsiyələr hansı ki, insan onunla dünyadakı əməllərini bəzəməlidir. Bu tövsiyələrlə əməl etməlidir. Təfsilatlı şəkildə toxuna bilməsək də, lakin bəzi faydalarına işarə edəcəyik. Ən birinci tövsiyəsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Əbu Zər radiyallahu anhuya buyurur ki, özündən üstün olanlara, yuxarıda olanlara baxma. Özündən aşağıda olanlara, aşağı səviyyədə olanlara bax. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona etdiyi bu əzəmətli tövsiyəni düşün. Bu tövsiyə dəlalət edir ki, Allah Taala insanlar arasında ruzunu bölüşdürüb və onların bəzisini bəzisindən üstün edib və bu tövsiyə göstərir ki, insan bunu bilməli və Allahın ona verdiyi ilə qani olmalıdır və səy göstərməlidir Allahın lütfündən nəsə əldə etmək üçün və düzgün şəriətin icazə verdiyi səbəbləri götürməlidir. İnsanların əlində olana göz dikməməlidir və insanlara Allah Talanın ona verdiklərinə görə və onlara verdiklərinə görə həsəd etməməlidir. Çünki Allah Tala dedi ki, insanlar arasında ruzunu bölüşdürən odur. Əhum yəqsimun rəhmətə rabbik, nəhnu qasamna beynəhum məişətəhum fil həyəti dünya. Allah Tala buyurur ki, biz onların arasında Allah'a öz rəhmətimizlə ruzumuzu bölüşdürdük. Yəni, Rəbbin onların arasında öz ruzusunu bölüşdürdü. Məgər onlardırmı Rəbbinin ruzusunu paylayan? Bu dünyada onların arasında olan ruzunu bölüşdürən Allah Taaladır. Ona görə bu tövsiyə işarə edir ki, insan qani olmalıdır Allah Taala ona nə verib. Və Allahın lütfindən nə əldə etmək istəyirsə, şəriətin icazə verdiyi yollarla bunu etməlidir. Həsəd etməməlidir insanlara, onların əlində olana görə. Onların əlində olana göz tikməməlidir. Həmçinin bu tövsiyə insana kömək olur ki, insan Allah Talanın ona verdiyi nemətləri görsün, tanısın. Onun şükrünü versin və başa düşsün ki, Allah Talanın ona verdiyi bu lütfü necə əzəmətli bir nemətdir. Və həsəd etməməlidir başqalarına və kifayətdir ki, İnsan Allah Talanın verdiyi ilə qani olarsa, həm qəlbi rahat olar, həm cəsədi rahat olar, həm bu dünyadakı həyatı rahat olar. Və bu tövsiyə həmçinin insana göstərir ki, insan şükr etməlidir özündən aşağı səviyyədə olanları görəndə və həmçinin təvəzzükar olmalıdır, təkəbbürlükdən uzaq olmalıdır və şükr edən bəndələrdən olmalıdır. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin İkinci tövsiyəsində buyurur ki, Əbu Zər və mənə tövsiyə etdi ki, kasıbları sevim və onlara yaxın olum. Çünki bu dünyada baxsaq kasıblar kimdir görərik ki, o kəsdir ki, dünya bərbəzəyindən, neymətindən onların əlində kifayət qədər ehtiyacı olan bir mal yoxdur. Əksinə, onların əlində günlərinə yetəcək qədər bir mal var və ya aylarına və ya illərinə, bir illərinə yetəcək qədər bir mal var. Əllərində dünyadan elə də çox şey yoxdur ki, insanlar ona rəğbət göstərsin. İnsanlar bu səbəbdən onları sevsin, lakin dinimizin gözəlliyindən, dinimizin rəhmətindən əksinə kasıbları sevmək Allah Taalaya yaxınlıqdan edib. Kasıblara yaxın olmaq, aləmlərin Rəbbi olan Allaha yaxın olmaqdır. Ona yaxınlaşmaq üçün səbəblərdən biridir. Ona yaxınlaşmaq üçün amillərdən biridir. Ona görə də kasıblara yaxşılıq etmək zəfərə çatanların yoludur. Xoşbəxtlərin yoludur, nicata çatanların yoludur. Ona görə Allah Taala buyurur ki, "Fəəti zil qurbə haqqə vəl miskinə vəbnəs səbil." Kasıbın, qohumun və həmçinin müsafirin haqqını ver. Zəlikə xeyrun lillədinə yuridunə vəcəhəllah, uləikə humul müflihun. Bu, Allahın üzü xatirinə etmək istəyənlər üçün daha xeyirlidir və onlar da nicat tapanlar. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə sabit olan hədisdə gəlir ki, buyurulur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə, ey Məhəmməd, elə ki namazı qıldın, de ki, Allahumma inni əsəlükə fə'ləl xayrat. Allahım, səndən xeyir əməlləri etməyi diləyirəm. Və tərkül münkarat. Və həmçinin pisliklərdən uzaq olmağı, tərk etməyi diləyirəm. Və sonra buyurulur ki, və hubbül məsəkin. Həmçinin kasıbları sevməyi diləyirəm. Bu göstərir ki, kasıbları sevmək əzəmətli bir əməldir. Əzəmətli bir ibadətdir. Hansı ki, onunla bəndə Rəbbinə yaxınlaşır. Ona yaxın olur. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özünün həyat tərzinə baxsaq görərik ki, kasıbların daima yanında olub. Onların əhvalı ilə maraqlanıb. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə sabit olan başqa bir hədisdə gəlir ki, kasıb bir qadın olur və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o xəstələndiyində onu ziyarətə gedərmiş. Onun əhvalını soruşarmış və ətrafında olan səhabələrinə bir gün deyir ki, əgər o vəfat edərsə, mənə xəbər verin. Və qadın vəfat edir və gecə olur və səhabələr onu gecə dəfn edir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi yuxudan qaldırmaq istəmirlər. Çəkinirlər onu oyatmağa və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhər açıldıqda ona qadının xəbəri çatır. Və deyir ki, onlara, məgər sizə əmr etmədim ki, o vəfat etsə mənə xəbər verin. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmr edir, onun qəbrinin yanında səhvə dururlar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 4 təkbirlə ona cənazə namazı qılır. Həmçinin, bil ki, kasıbları sevmək gözəl sonluğun əlamətlərindəndir. Onlara yaxın olmaq və ya onları özvə yaxınlaşdırmaq gözəl sonluğun əlamətlərindəndir. Əksinə, gözəl sonluğun dəlilidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kimin son əməli, kimin axır əməli kasıbları yedirtmək olarsa və bununla o Allah Taalanın savabını umarsa, cənnətə daxil olar. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin üçüncü tövsiyəsinə baxaq. Əbu Zər radiyallahu anhu buyurur ki, mənə tövsiyə etdi ki, qohumluq əlaqəsi saxlayım. Onlar məndən üst çevirsələr belə və ya onlar qohumluq əlaqəsi saxlamasalar belə, ona görə də baxsaq Allah Taalanın kəlamına görərik nə qədər ayələr var ki, əmr edir qohumluq əlaqəsi saxlamağı. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ. O kəslər ki, Allahın əmr etdiyi kəslərlə əlaqə saxlayarlar və ya əlaqə saxlanılması əmr olunan kəslərlə əlaqə saxlayarlar. Onlar Allahdan qorxarlar və həmçinin pis aqibətdən çəkinərlər. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, Allah Taala məxluqatı xəlq edib bitirdikdən sonra qohumluq əlaqəsi qalxır və deyir ki, bu məqam məni qıranlardan sənə sığınmaq üçün olan bir məqamdır. Və Allah Taala buyurur ki, razı olmazsan ki, səni saxlayanla əlaqə saxlanılsın, səni qıranla əlaqə qırılsın, buyurur ki, bəli və buyurur ki, Allah Taala bu sənin üçündür. Və qohumluq əlaqəsi saxlamaq Allah Taalaya yaxınlaşmaqdır. Bəndə ilə Allahın arasında olan əlaqənin möhkəmlənməsidir. Ona görə də fikir versən, o kəs ki, qohumluq əlaqəsi saxlayır, Rəbbinə demək yaxınlaşır, o kəs necə bədbəxt ola bilər? Necə xeyirdən məhrum ola bilər? Necə pis yola düşə bilər? Əksinə, qohumluq əlaqəsini qıran Allahla əlaqəsini itirmiş kimidir. O kəs necə xeyrə sata bilər, əgər bilə-bilə ki, Allahla əlaqəsi kəsiləcək, qohumluq əlaqəsini kəsir? Necə xeyrə nail ola bilər? Necə xeyir içərisində ola bilər? Ona görə Əbu Bəkr radiyallahu anhudan rəvayət olunan hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, günahların içərisində Allah Taala'nın bu dünyadakı əzabının tez gəlməsi və ahirətdə də necə şiddətli əzab olmasını haqq edən əməllərdən biri də qohumluq əlaqəsini qırmaq və həddi aşmaqdır. Və ya zülm etməkdir. Və alimlər həddi aşmağı zikr edəndə buyururlar ki, burada həddi aşmaq, yəni başqalarına zülm etmək və ya təkəbbürlük etmək və ya hakimə qarşı çıxmaqdır. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəyan edib ki, qohumluq əlaqəsi heç də qohumlar sənlə əlaqə saxladıqda onlarla əlaqə saxlamaq deyil. Əksinə, səndən əlaqəni kəsənlə əlaqə saxlamağın odur qohumluq əlaqəsi. Bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir və deyir ki, ya Rasulallah, qohumlarımla əlaqə saxlayıram, onlara yaxşılıq edirəm, lakin onlar məni qırırlar. Məndən əlaqəni kəsirlər, onlara yaxşılıq edirəm, mənə qarşı cahillik, yəni pislik edirlər. Mənə qarşı pislik edirlər, mən isə onlara qarşı helimliyəm. Yəni qəzəbimi onlara qarşı boğuram, səbirliyəm, onları bağışlayıram. Buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, əgər dediyin kimidirsə, sanki onların üzünə isti qum səpirsən. Bu halda olduğun müddətcə Allah Taala'dan sənə kömək olacaq. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, qohumluq əlaqəsi saxlamaq heç də nəyinsə əvəzini vermək deyil. Əksinə qohumluq əlaqəsi saxlamaq, onlar səndən üz çevirdikdə onlarla əlaqə saxlamaqdır. Ömər radiyallahu anhu buyurur ki, qohumluq əlaqəsi saxlayan kəslərlə əlaqə saxlamaq bu qisas kimidir, yəni əvəzini vermək kimidir. Əsil qohumluq əlaqəsi saxlamaq isə onlar səndən üz döndərdikdə onlarla əlaqə saxlamaqdır. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Zər radiyallahu anhıya növbəti tövsiyəsini edir və buyurur ki, Allah üçün heç kimin tənbih etməsindən, səni danlamağından qorxma, yəni çəkinmə. Nə qədər ki, bu dini yaşayırsan, haqq üzərindəsən, doğru yoldasan, insanların səni tənbih etməsindən, səni acılamasından, səni danlamasından qorxma, çəkinmə. Çünki insanları razı salmaq elə bir qayədir ki, ona çatmaq mümkün deyil. Və buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, kim insanları Allahın qəzəbi ilə razı salarsa, Allah Taala onu insanlara həvalə edər. Və kim insanları Allahın razılığı ilə qəzəbə düçar edərsə, Allah Taala ona digər insanların ehtiyacını ödəməkdə kömək olar, kifayət edər. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Zər radiyallahu anhıya 5-ci tövsiyəsini edir və deyir ki, haqq acı olsa da sənə onu deyir. Yəni, haqqı danış, bu haqq sənə acı olsa da, haqqı de və mömin də bu sifətdə olmalıdır. Haqq üzərində olmalıdır, haqqdan tutunmalıdır, haqqa əməl etməlidir, haqqa çağırmalıdır, haqqı deməlidir, yaxşılığı əmr edib pislikdən insanları çəkindirməlidir. Bu haqq acı olsa belə, bu haqq onun əleyhinə olsa belə bu haqqı danışmalıdır, deməlidir. Və insanları şək yoxdur ki, dəvət edəndə haqq onlara acı gələcək. Onlar onu bəyənməyəcəklər, ondan səndən qaçacaqlar, lakin bu haqqı necə peyğəmbərlər çatdırıb, o cür onlara mülayim şəkildə çatdır. Haqq sənin əleyhinə olsa belə, sənə acı olsa belə. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhabəyə 6-cı tövsiyəsi nedir? Və deyir ki, Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh deməyi çoxal. Artır, çünki bu cənnətin xəzinəsindən bir xəzinədir. Ona görə bu kəlmələr əzəmətli kəlmədir. Mübarək, bərəkətli kəlmələrdir. Yəni, deyirsən ki, mənim, sənin köməyin olmadan, ey Rəbbim, sənin istəyin olmadan nə əməlim var, nə gücüm var, nə taqətim var. Xeyrə çatmağa, xeyri hasil etməyə gücüm yoxdur. Şəri özümdən dəf etməyi sənin köməyin olmadan bacarmaram. Və kifayətdir ki, cənnət xəzinəsindən bir xəzinədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, ey Abdullah ibn Qeys və buyurur ki, səhabə, ləbbeykə ya Rasulallah, eşidirəm, əmrindəyəm, ey Allahın elçisi və buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, sənə cənnət xəzinəsindən olan kəlmələri göstərimmi və ya xəbər verimmi və buyurur ki, bəli, ey Allahın elçisi, atam, anam, sənə fəda olsun və buyurur ki, lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Yəni, bu kəlmələr cənnət xəzinəsindən bir xəzinədir. Və başqa bir ləfzdə gəlir ki, cənnətin qapılarından bir qapıdır. Buyurur ki, səhabəyə, sənə cənnətin qapılarından bir qapını göstərimmi? Və buyurur ki, səhabə radiyallahu anhu bəli və deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm, lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Həmçinin bu kəlmə cənnətdə ağac əkməkdir bəndə üçün. Bəndə özü üçün bu kəlmələrlə cənnətdə ağac əkir. Çünki İbrahim Peyğəmbər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə görüşdükdə, İsra'da, İsra və Meyracda necə ki sabit olub sallallahu aleyhi və səlləmlə, ona buyurur ki, qövmünə əmr et, cənnətdə özləri üçün ağac əksinlər. Və soruşur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, cənnətdə ağac əkmək nədir? Və deyir ki, lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Nəinki bu kəlmə həmçinin əzəmətli o qədər kəlmələr var ki, Allah Taala bu kəlmələrə görə öz bəndələri üçün əzəmətli mükafatları hazırlayıb. Lə iləhə illallah deyən, lə həvlə və lə quvvətə illə billəh deyən, Allahu Əkbər deyən, təsbih edənlər üçün necə əzəmətli savablar var cənnətdə, necə əzəmətli nemətlər var cənnətdə. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Mə aləl ardı əhədun yəqulu lə iləhə illallah, Allahu Əkbər və lə həvlə və lə quvvətə illə billəh illə kufrat anhu xataya. وَلَوْ كَانَ مِثْلُ ذَبَدِ الْبَحْرِ Yer üzərində nə qədər لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله deyən varsa onların bununla günahları bağışlanar. O günahlar dənizin köpükləri qədər olsa belə. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əbu Zər radiyallahu anhıya sonuncu tövsiyəsini edir və deyir ki Xəlilim mənə vəsiyyət etdi ki insanlardan heç nə istəməyim. İnsanlardan heç nə istəməyim. Çünki mömin iffətli olmalıdır. Mömin hörmətini saxlayan olmalıdır. Bacardıqca insanların önündə əyilməməlidir. İnsanlardan heç nə istəməməlidir. Qəlbi Allahla bağlı olmalıdır. Çünki bilməlidir ki, ruzunun sahibi Allah Taaladır. İstəyəndə ehtiyacını Allahdan istəməlidir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ondan sabit olan bir hədisdə buyurur ki, kimin başına bir ehtiyac, bir kasıbçılıq üz verərsə, onu insanlardan istəyərsə, bu ehtiyacını ödəyə bilməz. Kim bu ehtiyacını Allah Taalaya həvalə edərsə, Allah Taala onu varlı edər, ona kifayət edər, ya onun ölümünü tezləşdirər, ya onu varlı edər və kasıblığını aradan qaldırar. Ölümünü tezləşdirər, yəni onu bu dünyadan və bu dünyada olan çətinlikdən azad edər, onu varlı edər, yəni ehtiyacını aradan qaldırar. Və Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, nəfsim əlində olana and olsun ki, sizlərdən biriniz ipini götürüb, odun, belində odun daşımağı onun üçün bir kəsin yanına gəlib ondan istəməkdən daha xeyirlidir. O kəs ona ya verəcək, ya mani olacaq. Ona görə də mömin işdən qorxmamalıdır. Halal ruzi qazanmaq üçün yollardan qorxmamalıdır. Əksinə, ruzisini halal yollarla tapmalıdır ki, izzəti, hörməti qalsın, şərəfi qalsın və mömin heç vaxt Allah Talanın lütfindən kənar qalmamalıdır. Allah Talanın lütfünü halal yolla tələb etməyə davam etməlidir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, hədisdə kim insanlardan bir şey istəməsə və ya kim mənə zamin olsa ki, insanlardan heç nə istəməyəcək, mən onun üçün cənnətə zamin olaram. Və Səubən radiyallahu anhu qalxır, deyir ki, mən zamin oluram, ya Rasulallah. Və Ravi buyurur ki, bu gündən sonra Səubən heç kəsdən heç bir şey istəməyib. Və bu tövsiyələr, əzəmətli tövsiyələr, 7 tövsiyə, hansı ki, ona işarə etdik və bu əzəmətli tövsiyələri tövsiyə edən kəsin kim olduğunu bildinsə, bil ki, ona əməl etmək sənə vacibdir. Bu tövsiyələri götürmək sənin üçün həm bu dünyada, həm də axirət xoşbəxtçiliyidir. Və kifayətdir ki, dinimiz bizim üçün nə xeyir verib, nə xeyir bilibsə, bizi ona yönəldib. Və bizim üçün nə şər bilibsə, bizi ondan çəkindirib. Allah Taala bizi xeyrə müvəffəq etsin, bizi şərdən və əhlindən uzaq etsin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروا إنه الغفور الرحيم.